2025 жылда Татарстан энергетика форумы Гомумроссия форматында үткәреләчәк. Республика сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Карабченко, Татнефтехим Инвест Холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советы утырышында шул хакта белдерде. Форумның статусын ил дәрәҗәсенә күтәрү исәбенә республика продукциясен сату базарларын киңәйтү, Татарстан энергетикасына технологияләр һәм инвестицияләр җәлеп итү күздә тотыла. Моның өчен форумны оештыруга энергетика министрлыгын һәм Россия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгын җәлеп итәргә тәкъдим ясаганнар. Федераль ведомстволар тарафыннан бу хупланган. Форум 2 апрельдән 4 апрельгә кадәр Казан Экспо территориясендә узачак. Анда Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре электр энергетикасы советы утырышын уздыруда каралган. Лаеш районында ватаны саклаучылар елына багышланган чаралар башланды. Биредә каһарманнар әтиләре дигән республика фотокүргәзмәсе ачылды. Тантанада Россия Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова, район башлыгы Илдус Зарипов, махсус хәрби операциядә катнашучыларның әтиәләре, ветераннар, җәмәгать эшлекләре катнашты. Татьяна Ларионова проектның әһәмиятен билеп үтте. Бу күргәзмә фотосүрәтләр җыентыгы гына түгел, бу әтиләргә үз уллары турында сөйләү мөмкинлеге дә, кеш буыннар дәвамчылыгы, ватанга мәхәббәт тарихы да. Геройларны тәрбияләгән әтиләр образлары аша без гаиләләрдә кыйммәтләр салынуын күрәбез. Безнең бурыч буыннар элемтәсен саклап калу, батырлык турында истәлекне тапшыру дип белдерде ул. Бердәм Россия партиясе, Ватанны саклаучылар фонды, Республика әтиләр берлеге һәм офицер хатыннары берлеге оештырган экспозиция ел ахырына кадәр Татарстанның барлык районнарында тәкъдир ителәчәк. Февраль аенда уганы Петрәш, Балык бистәсе, Алексеевский районнарында һәм Казанда күрә алачаклар. Түбән Камбыдан махсус хәрби операция зонасына гуманитарлыкның чираттагы зур партиясен җибәрделәр. Россия Дәүләт Думасы депутаты Айдар Мершин сөйләгәнчә, бу юлы дек үзенчәлекле. Ул Украина кралы кешеләре һөҗүме вакытында җимерелгән медицина ярдәме күрсәтү пунктын торгызу өчен билгеләнгән. Уртак тырышлык белән 2 миллион сумнан артык акча җыелган. 20 тонна йөктә кара атлар, урын җирәйберләре, насылкалар, төзелеш материаллары, медикаментлар бар. Буларның барысы да 430-нчы полк хәрбиләре ярдәм алган госпитальне тиз арада торгызу өчен кирәк. Бу полкта Түбән Камбыдан киткән 200-дән артык егет хезмәт итә. Йөкне Донбасс волонтерлары һәм Түбән Кама районының хәрби туганлык оешмасы вәкилләре белән бергә заттык, дип сөйләде Айдар Метшин. 2025 елның 1 мартыннан хокук ияләрен күчемсез милекне рәсмиләштерергә итәрә торган яңа закон үз көченә керә дип белдерде Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте җитәкчесе урынбасары Татьяна Громова республика җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы коллегиясендә. Гражданнарның һәм юридик затларының бурычы булачак, төзедең икән рәсмиләштер. Күчемсез милекне рәсмиләштермичә генә файдаланып булмаячак, дип белдерде ул. Башка темаларга. Зия тарихи музеенда мәдәниятләр шатында Каюм Насырит мирасы дигән күргәзмә ачылды. Быел республикада татар мәгърифәтчесе, тел белгече, язучы, тарихчы, этнограф Каюм Насыриның 200 еллыгы зурлап билеп үтелә. Күргәзмә Каюм Насыриның әдип үзе исән чакта һәм хәзерге чорда нәшер ителгән хезмәтләре белән танышу мөмкинлеген бирә. Әлеге басмалар Казан Федераль университетының фәнни китапханәсе коллекциясендә саклана. Экспонатлар арасында басма календарлар, арифметика, геометрия дәреслекләре, ботаника фәненнән әсбаплар, сүзлекләр, хәтта Россия тарихы турында татар телендә язылган беренче китап та бар. Каюм Насыриның 20-21 гасырлардагы хезмәтләренең яңадан нәшер ителгән басмаларына һәм җыентыкларына аерым игътибар бирелә. Әлеге хезмәтләрдә әдипнең мирасына карата үзгәрешсез кызыксыну шагыла. Күргәзмә Зия тарихи музеенда 5 февральгә кадәр эшләячәк. Һава торышына бәйле рәвештә бүген Яшел Үзән Түбән Визовые тракт арасында боз кишүе ябылган. Бу хакта Яшел Үзән районы хакимиятеннән хәбәр иттеләр. Спорт. Алкалы хоккей бойынша континенталь хоккей лигасында Қозанак Барс командасы Шираттағы ойынны өз майданында Уфаның Салават Юлаев командасы белән үткәрде. Дип вакытта җиңүче ачыкланмады. Истәмә вакытта Қозанлылар Хәлиткеш голны кертеп, көндәшләрен 4-3 исәбен атты. Акбарс 48 ойыннан соң 64 очко җыеп, Көншыгыш конференциясенең турнир таблицасында 4-нче урында бара. Акбарс Шираттагы уенны киләсе җомга көнне, ягъни 31 гыйнварда Тольятти шәһәрендә җирле Лада командасы белән үткәрә. Ә хәзер хатырышы турында. Бүген 28 гыйнварда сишәмбе көнне болытлы һава, җыпшы кар, яңгыр, көньяк көнбатыштан көчәйешән җил. Һава температурасы 2 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Дуларда көчле бозлавык. Атмосфера басымы 758 миллиметр.